ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mikolo minei mitikali pote ba imboka na ikolo Kongo Demokratiki bakende na maponami. Kasi banungunungu bizali ko lobama likolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino. Kasi seini esakoli ete maponami makosalema.
Esengali belekti ya baka nukutia bakomo na bawana balist. Soka yali ekomami na foti bako ije. Soka yali te bache yango na kati.
Na monde entier, eleksyo ata mokote ba bete la anu mamoko. Ata na Etats-Unis. Obure bimati lelo ekomo makambo wa bandolande la president Trump.
Pene na mikolo minei mitikali po ete bana ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kupona bakambi babango na ngumba pe teritwari ya Beni Butembo pe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwi mikano po na kupate la bayimboka na maye matali kubopasuki ya babombi.
Maponami oyo ibandaki deja na zone na biso oyo batu wabanda kubanga mingi situ wa kandida po na kobeta kampanyi wabanda kumituna eske tokosili sa kampanyi. Kampanyi yangwane ezo kende deja na kusila.
Pe toko kende lisusu na Kisangani na etuka ya chopo esika wapi suka ya mateya ya ibimeli ya liboso to première edition paramilitaire po na bana ya kelasi ya vitelo ya likolo baye bami pesaka na bolingo na bango moko po na kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki bilenge baye bawuti na bituka ya chopo Nord Kivu pe Ituri.
Bon angaye professeur ezalaki baye kola utilisation dengeni ni kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba dengeni ni kosale la drone.
Bongo na linaka na biso bozindo ya lelo toko solula na mola kisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maye matali lolenge mapona mimazali kolenge la mana ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye maso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Botiki bitumba pona poso mibale na kati ya Congo Démocratique na Rwanda na bisika biso ba M23 bazali kokamba. Agence Reuters elobi ete mokonzi moko ya ekolo Amerika oyo aboite batanga kombo na ye asakoli bopusi ya poso mibale mana. Botiki bitumba ya liboso e sakolamaki mokolo ya yambo ya zomi na yoko ya sanza eye pe eumelaki mikolo misato. Bakonzi ya Amerika balobaki ete boyokani bona bouti na mikano ya boyokani maematia machi na tango ya boleki ya motomolo ya misala ya maele to renseignement national ya Amerika, Avril Aines na Congo Démocratique pe na Rwanda mikolo ya zomi na libwa pe ya tukumi bale ya sanza ya zomi na yokolo leki. Mikano mina bisolola maki simana yango na bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique pe na Paul Kagame ya Rwanda. Bakonzi ya Amerika babakisi ete ekolo Congo Démocratique na Rwanda bapesaki maboko na likanisi ya ekolo Amerika ya kosilisa bitumba oye kosala ete basivili babate la mape kimia ekota na esti ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya ekolo Amerika balaki etumbu na moto nyonso wa kosala mobulu na eleko ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi moko ya ambasadi ya Etats-Unis ekolo Amerika emonisi si posa na yango ya kosale la makambo manso pebo pekisi visa pona moto nyoso oyo akubebisa misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na 2018 ekolo Amerika epesaki etumbu na Corneille Nanga atako mokonzi ya misala ya maponami to seni na tina na maematali bozangi bosolo na maponami ya December 2018. Nanga afunda maka na maematali misolo ya ekolo Amerika ya koiba misolo ya misala ya seni pona tina na emoko to pona politiki. Ekolo Amerika esakoli boyambi na bakonzi ya Ekolo Congo Democratic pona bomemi na bokengi bana Ekolo Congo Democratic na maponami na botali ba parti politique ba bango TP na bobangi bitumbate. Mwa kimia emonani sima ya mikolomi sato upene na bisika ya bitumba na teritwa ya Masisi, Uchuru upene Ragongo na North Kivu. Na teritwa ya Masisi, bitumba esale maki na ebandeli ya poso na kati ya mapinga ma FRDC, epesami maboko na ba wazalendo upene na batomboki ya M23. Na ngonga oyo, sosete civili ya esika elobiete, kamwa kimia ezalika si batomboki ba M23 bazali kotambo la zinga zinga na shasha. A sepelite na ndenge batomboki ba M23 bazwi makasi na teritwa ya Nirangongo ba e bazali kokende kopesa maboko na teritwa ya Masisi. Sosete civil ya teritwa ya Nirangongo esakoli susu kamwa kimia na bituka ya Kibumba, Bihumba, Mikolomileki, Bizalaki na bitumba kati na FRDC epesa meli maboko na bawaza lendo pe na basimi mandoki ya M23. Etuka ezali ti sikoyo na maboko mabatomboki. Esika wanande M23 ezali kozo makasi na bokei na yango na teritwa ya Masisi. Nangambo esusu ya bitumba botambo lito trafik etikali ya kokata na esika ya kiwanja mabenga na teritwa ya Ruchuru sima na bitumba mokolo ya misato moleti na kati ya mapinga ma FRDC bae bapesa mi maboko na bawazalendo na batombo kiba M23 kaka sima ya boke ya mapinga ya EAC. Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni na maponami ma 2018 asakoli lelo bokeli ya moyokani kati na basima mandoki baike kati na bango ba M23 pona kobikisa Ekolo Congo Democratique pe kozongisa kimia na mboka. Corneille Nanga oyo azali sikoyo na exil asakoli na bokutani na bapanzi sango na Nairobi na Ekolo Kenya bokeli ya boyokani Alliance ya Ebale Congo eye esangisi bayi politique bayike na badongolo miso elongo na Bertrand Bisimwa mokambi ya M23 nanga andimi ete ata mangomba libwa ya basoda kati na yango M23 esi esangana kina ye na boyokani boye. Na Ekolo Senegal ba avoka ya Mbula Matari pe bayi ya moyo opozan Ousmane Sonko oyo azali na boloko bazali kobunda pona koyeba soki Sonko asengeli kowelela maponami ya bokonzi ya mboka. Lobi loleki misalami ya boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongisa lisusu na mikanda ya maponami ya bakonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyi opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu eye ezongisi opoza na momekano. Kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa to kobungisa mwana mokenzela. Azoki etumbu ya mibumi bale ya boloko kasi awangana kali kambole yango. Kasi ba avoka ya leta basakoli ete bako kende na Cour Supreme tribunal ya monene na Senegal pona kopekisa Sonko koela maponami mabokonzi ya mboka. Ndako ya bosembo to Cour de Justice ya CDAO epesi mitindo mokolo ya mitano ete babi misa mokonzi ya Niger oyo akweisa maki na coup d'etat ya basoda na suka ya sanza ya Sambo. Ndako ya bosembo esengi pe lisusu te Mohamed Bazoum azongisa mana misala na ye. Motinda mimoko alobi misala ya Afrika ya Westi to Organisation Regionale West Africaine e bandiko solola. Maema koleka na ngonga ye to transition na bakonzi banyame. Mokonzi ya maema tali makambo ya bapaya ya Togo Robert Doucet na botali na nyame alobi ete bayokani na maema tali molai na maema kosalema na ngonga ye to transition na Niger na ministre ya yambo Ali Marama Lamine Zein.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mikolo minei mitikali pote bayi ekolo bayi ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami kasi banungunungu bizali koloba malikolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino kasi seni esakoli ete maponami makosalema tolanda bolai na yango na Nathalie Sekabuoro Ruto Kinshasa.
Na komike oyo etiami mokolo tona raporta na yango Patricia Nseya. Komisyon elektoral nasional independante endimi ete maponami makosalema mokolo ya misato to merkodi 20 décembre 2023 na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Peseni ebengisi bayi population bakende kopona bandongwani na bango na oyo etali ba preoccupation to mitungisi pona baponi oyo bakarte bebito ebunga seni endimi sami ete mabongisi manso mazwami. Kasi, epai ya ebele ya bayi politiki tembe ezali kotiama pamba te, kola kisama na mikakatono oyo etali biloko ebele nanu bizubi ya note. Toka bongo prince epenge, ya zali yoko ya balobele ya lingo balamuka.
Sega komeni felicio mbarete, anaba aviote, oni pena na desidete, nisoma 5 yu des eleksyon. Kel tip de eleksyon a inga organize biso? Sete kawoke kadi mapepa, sepa in eleksyon. Nous sommes à 5 jours des élections. Liste des électeurs, conformément à l'article 8 de la loi électorale, est allée publier. Quand il m'a violé propre loi électorale, car l'article 8 est le BT, 15 jours avant. Et je me couvre à ma pronomie. Et c'est un gars qui est électeur, comment on va avoir la liste. Ce qui est allé. Et comment maintenant faut-il va corriger ce que réalité bâti à mon acte.
Katinanga mousou bandimi samiete, ma ponami makosa et malolenge, beaucoup les conduits et comment. Pona kami Richard Kale le malobo, ya regroupement politique agissant et bâtissant, atali siete, bibai biso, ezra na bambo kabapaya, mikakatonomiza nakate, yangonde pekisakate, ma ponami masaema. Andimi samiete, ma ponami malam makosa le mana ekolo Kongo Demokratiki. Tolo kabongo kami Richard Kalele. Malobu.
Na monde entier, élection ta mon côté va mettre la ngoma boko. Atan États-Unis. Au boulot bimati le le comme kambwa ba nolande la président Trump, ancien président, pour ba Monica Tsaka mobulu na maponomi. Maponomi mon centre zate. Atan le lo Jésus Christ au moins nzamba ina moki. Aya sali si élection au moins na carte. Bato ba yo carte ba ba ozaka ko ba obude. Donc c'est pour dire que et l'autre chose à vous, elle est là, il ne sera jamais dans la Kimia. Et pour quand vous avez sauté, il s'en sert pour la vie de tout qui est ma ponomie. Donc c'est pour dire que ma ponomie à Kimia, maman, ils ont raté. Ils ont des bombes bandatées, ils s'en sert pour la vie de Zali, tout le cas Kimia, ils ont la Namboka pour.
Ambassade des États-Unis est allée ici et est allée qu'au compter nombre de tarifs pour nous garantir et que la population n'y ait pas participé à ma ponami Mabokengi. Nathalie Sekabuoro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro.
Bulanda sangu ya maponami na ikolo Kongo Demokratiki na VOA Lingala. Ubi sangu na VOA Lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sangu ya solo ya maponami na tango makambo bazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Tuku bengisa batuba kafu kafu tulanda masolo njimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frekans na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso vualingala.com pe na ba rezo sosyo na biso nyonso sango ya maponami na ekolo Kongo Demokratik na bosolo bonso na vualingala.
Pene na mikolo mine imi tikali po ete bana ya ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kopona bakambi babango na ingumba pe teritwari ya Beni Butembo mpe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwini kano po na kubate la baimboka na maimatali bo pasuki ya babombi. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai, molobele ya secteur opérationnel Sukula 1, ndé a pesi sango yango lelo na VOA Lingala. Pona ye, mikanu mizwami solo, mpona kobate la baimboka na maematali, bopasuki ya babombe, mokolo mwa maponomi. Tumoyoka.
Bana ya mboka demokratiki baza la kimia sirtu bana ya beni paske maponami oyo ibandaki deja na zona biso oyo batu wabanda kubanga mingi sirtu wa kandida pona kubeta kampanyi wabanda kumituna eske tokosili sa kampanyi. Kampanyi yangone izo kende deja na kusila na kimia nyoso po mapinga ekolo Kongo bazali kusala musala pona kubate la bakandida nyoso baza la bakandida a president de la republique, kandidat député nationaux ou candidats députés provinciaux, armée FRDC et zo salaman sopo été processus électoral et le kana kimyonyo so na beni awa zone oyo batebele na musika banda kanitake zone eza rouge to sali musala to neutralize ba adef ebele to kangi ba kolaborateur ebele yango na kimya ekoti na mboka ya beni
yango ezali tina ya bokomi na engumba beni ya sous-chef d'état major général ya opération pe renseignement to landani susu capitaine Anthony Mwalushai
lieutenant général Ishaligonza Nduru Jacques oyo ayebi zone oyo kitoko paske yepe a asala awa na bane passé comme commandant secteur ya sokola inkono aza deja na kati ya beni kendaki kotala ba mapinga ekolo Kongo oyo bazo sala musala kitoko kote kuna na est na axe centre e na axe nord kasi kuna na kididiwe sololaki na basoda nyonso ba kozi na bango mpona ba continue kosala musala kitoko mpona bana ya mbo bana ya Congo démocratique bazala na kimia surtout bana ya beni.
Azadou, association africaine de défense du droit de l'homme esengi na bakonzi kobatela solo baimboka mokolo mwaponomi tulanda maître Oringavo mokambi ya lisanga ena oetuka ya Nord Kivu
makambo mingi election il faut bazo ba pona président na bango député na bango na paix mobule ezalate police pe ekota na makambo wana pona ko sécuriser ba ville parce que soki armée sécuriser territoire police et sécuriser na nouer renforcer sécurité na ville parce que monguna kota te soki boite vraiment to ko regretter mais eza na obligation ya armée obligation ya gouvernement pour la sécurisation du processus électoral, notamment l'élection le 20 décembre, jusqu'à la proclamation des résultats.
Maponomia Tata Mokonzi wa Ekolo Congo démocratique mpe ya Batuma et Lingelami pour le 20 décembre au Ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi Beni pour la Lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kisangani na ituka ya chopo suka ya mateya ya ebimeli ya liboso to première édition paramilitaire pona bana ya kelasi ya bitelo ya likolo oyo bamipesaka na bolingo na bango moko pona kusunga mampinga maikolo Congo démocratique bilenge baye bauti na bituka ya chopo Nord Kivu pe Ituri na boumeli ya sanza moko bayekoli baye bazwaki mateya mingi ya bosuda ya siansi pe ya bolingo ya ikolo. Milulu ya bosuki simate ya mpe bopesi ba certifika esalemaki lobi mokolo ya minei loleki na libanda ya Place de la Poste. Bolaina yango na Jean-Claude Fundi.
Wana ezali baekoli ya babongi sinzela ya bolingo malamu oyo bazali ba reserviste paramilitaire oyo bakomi na suka ya mateya na bango. Ezali na mobimba kama mitano na ntuku motoba na motoba kati na yango bana basi ntukumi bale na libwa. Ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moindo Nzangi oyo asengi na bakongole kobatela mboka amoni ete esengeli te kozala kaka mpona basoda. Toyoka ministre Moindo Nzangi.
Nalingi pe kolobela bino ete toponaki mobeko oyo ekoti ya reserve ya defense armée pe ete elobamaki polele na mobeko oyo ete ekolo Congo démocratique ezali komipesa na kozala na makoki ya komobilize bilenge na yango mpo ete bazwa mateya mpona kosala reserve ya defense armée oyo eleki monene na Afrika. Mpe nalingi koyebisa bino ete mokambi ya ekolo apesaki ngai sala ya kopesa formation na milion moko ya ba reserviste na mbula mitano oyo ekoya. Tokozala bongo mboka ya liboso na Afrika oyo ekozala na motango monene ya ba reserviste.
Bana kelasi paramilitaire reserviste oyo ekolo Congo démocratique ekoki kozala na bosenga na bango ntango mboka ezali na bitumba basepeli na mateya oyo bazwi. Atako ba mosusu bakoko ba boyekoli na bango, ba mosusu ba mimonisaki mposa ya kokota na mosala ya soda to na mampinga ekolo Congo Démocratique. Toyo kabango.
Formation le gars qui n'a pas kitoko makasi. Ah, insulté va péter qui a fait ma kitoko. Et pour ça, va pas d'agir la bisou.
Nous avons fait la formation. Et toi, tu vas défendre le pays Nabis. On a gagné. On a gagné l'Académie militaire.
Naoyo Tali Matea. Professeur Kabasele moto ya mayele ya télé détection spatiale mpe moko ya balakisi na Matea e alobeli Matea oyo apesaki tolanda ye.
On a gagné professeur ezalaki baye kola utilisation dengeni ne kosale la GPS na terrain de guerre. Na bitumba dengeni ni kosale la drone kotombo la drone ko ekende e voyager likolo ya banguna e bwake la bango mwa biloko e mema ba image e koyeko la bango cartographie dengeni ni kosale la cartographie pour que babunde bitumba moderne bitumba izali susu ya kalate bitumba yekomi ya ba drone bitumba yekomi ya ba satellite bitumba yekomi ya ba GPS bana oy baza capable ya commenter arme ko démonter yango ko remonter yango en moins d'une minute
nzoka nde izali ntina ya bosepeli mpona baboti oyo batinda ki bana na bango na Matea oyo izali mpona bolingo ya mboka ndenge lobi Fred Mukuna moko ya baboti toyoka ye.
Et nous, quand nous poussons la patrie d'abord, ça veut dire que on demande, moi, on a une formation, et puis moi, moi, je suis un qui m'a mis à l'été. Dans ma vie, papa, on a une formation paramilitaire, on a évité qu'il n'y ait pas. Quand on a dit au Congo, nous allons apposer à Bano, nous allons conscience, nous allons apposer à la jeunesse, nous allons conscience.
Boye baete Matea oyo ya sanza moko oyo esalemaki obataka ya bakilometre tuku motoba na engumba Kisangani ezalaki na bamodi zomi na minei na boumeli ya ngonga nkama mibale na tuku motoba na mitano. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Bongo upona linaka na biso bozindo ya lelo tukosolola na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maimatali lolenge mapona mimazali kolenge la mana ekolo Congo Demokratiki. Bob Kabamba azali kobanga ete mapona mi masalema malamu te mpema mema mobulu na mboka sima ya mapona mi po malenge la mi malamu te.
Il faut que tout le monde soit malamu. Il faut être malamu. Il faut être démocratique. Il faut être transparent. Parce que ce qui est en train de Congo Mobima et Kobeba. Ce qui est Congo et Baby, c'est que tu es Congo. Le pays qui est en train de se faire Congo, c'est que tu es en train de il faut être malamu. Batu nyoso bazoloba ifo eleka malamu. Siko yo pona kosala ngwe eleka malamu, yango soki seni ezoke nenanzela ya malamu te. Ezo sala makambu nenge basala kate. Seni a publié liste ya ba électeur te. Seni a publié liste ya ba bureau de vote te. Batu azote mituna. Toke ne vote wapi. Bureau de vote eza wapi, batu ba ebite. Mlika mususu ezali ke batu azote mituna. Na ba carte de lecteur na bango eza susu na ba photo te eza susu na ba combo te siko ba twa kokene nenge mini ko voter do ba twa ko voter te soki ba twa voter te ba twa ko silika soki ba siliki bitumba ko banda
Tolandaki président ya CENI Denis Kadima alobaki te ba misusu ata ba carte na bango ebeba ata ba carte na bango emona na kali susu te ba kende kaka ko voter ba kosala nyonso tout pour na ba voter
oyebi ke mutazo lo bango na ebite suka ebi vote za kanenge nini mikanisa yo okeyi na carte na yo eza na photo te eza na ebebi okosala combien de minutes po ba mona ke yo mutu il faut voter wana eko umela soki umeli batu asa ebele soki mutu asali 30 minutes pour la revoter. Nous sommes à la paix une heure pour la revoter. Ça veut dire que tout va au caté pour voter, mon colonne. Il y a un cas, moi, c'est ni à Zoloba, qui est négatif pour voter, alors que Makambu est exact, malamoté. Il y a un cas, je comprends, c'est ni ni ni, qui est négatif pour voter. Si vous payez mon sous oignonso, exact, mais il y a Congo, baboyi processus oyo, et cause à la processus mapé, et l'état comme ma bitumba ce que le bitumba ba mboka na bango pe e bozala na bitumba ya ba ba boyi que non il faut pas que protéger ces ala mabe
pona professeur
azo continuer quoi.
Seigneur, je continue et puis ma ponami, Seigneur, je coïncide kaka que ma ponami est à la le 20 décembre 2023. Attaque au bino banaliste, vous avez comment que ma cambouille, qui s'amite pour ma ponami et salema. Alors, ma camouille ne coïncide au salema, ce qui veut que salamité le 20 décembre 2023.
Ce qui ma cambouille, ce qui ma ponami est salamité le 20 décembre 2023, la gagne si que ma pignon soit comme au loba. Qu'il faut toquer la transition. Pour toquer la transition, Félix Tshisekedi dit Ah, la président du Soussouté. Baluka président du Soussouté, pourquoi organiser Makambo et le cas Nenge et Salamaka pour avoir élection. Ceux qui toquent la transition, Bamoussou va lobby, non, toquer la transition, la Tshisekedi. Bamoussou va boui. Et donc, Touboui, toquer la moutou a échoué pour organiser ma élection. Donc, ceux qui Makambo et Salamité le 20, en tout cas, et mon ami, c'est pour la transition. Transition, si quand on monte en négligence, c'est est-ce que, bah, on dit, Félix Tshisekedi a continué, ou bien, bah, au point, Félix Tshisekedi a kende.
Si ko pona yango lokola na ba parti oyo outi na est ya République démocratique du Congo kuna isika bitumba bizali mingi isika ba groupe rebelle ba groupes armés bazali mingi mingi et que population pe isanrolate et que makambo bizali vraiment ya pasi kuna mingi mingi kuna siko yo pona bango professeur Kabamba eko sale mandenge ni pona bango
ah pona bango ba bazomi tuna nazangi kuna na soleil na batu kuna bazolo baboye et mona ni neti bango bazana Congo te Kinshasa eza mboka mususu bango pe bazana mboka mususu e mondani ke Kinshasa ezo se preoccupe na bango te yango komo loba soki bakena na election te ça veut dire que pona bango bazusu na Congo te bakosala mboka na bango soki basali mboka na bango e community balkanisation o batemiso ba komo banga ke tozo ke ni na balkanisation o na chaque fois ndenge tozo mona makambo ndenge tozo ke ne ndenge wana tozo ke ne na ngambu ya balkanisation tuoya est babi tokufa toza na ba groupe rebelle to gangi plusieurs fois Kinshasa a osa le côté Kinshasa a pesa biso sécurité te Kinshasa pesa biso ma polité alors soki ba pesa biso te donc biso toza na congolais te to ko sala mboka na biso bona pe baza na mboka na bango comme ça on se prend en charge voilà ndene comme on bangi sa batu epelé que tozo kende na niveau ana.
Ah, wana vraiment izali lisusu oyo tozali komona po tozomona pe lisusu ke maponami etikali na kanti mikolo minei to mitano oyo etikali po esalema kasi toza komona pe ke tisikoyo na ba place misusu ba biloko ya kosalela musala ya maponami ekomi na ino te epi bato bazo continue komituna ba nzela izana no pasi ba moyen ya déplacement pe ya ba biloko yango izali na mo pasi o lobi nini pona yango professeur
et mon ami que na ni régime ya Tshisekedi ezolinga kaka et sala ba élection même si makambo wana nyonso eo salama te et mon ami que balingira ba publier ba résultat oyo eza ya solo te et ceux qui va publier ba résultat eza ya solo te wana mon ami kaka batu ba silika ceux qui batu a siliki et comme la bitumba. Les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les makasi, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, les habitumba, entre ma communauté, au moment là, par moment, on me colloque, oh non, Balouba, Baron de Bazar, responsable de la Ningwana, Baron de Bangona, dans le poteau, au grand contre Balouba. Malheureusement, les hommes, tous ceux qui sont nanzela wana. Oh.
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Franklin Sidrak botikala malamu ndeto kutanisi